Kıyılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayacak.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonranın vaxtıdır. Sizinle mən Xədicə İsmailovayam. Və bugün biz Nazirlər Kabinetinin xarici QHT-lərin qeydiyyatı haqda yeni şərtlərini müzakirə etdik. Birinci saatımızda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli söhbətinin iştirakçıları idilər. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində müzakirə mövzumuz Azərbaycanda vəkillikdir. Azərbaycanda vəkil olmaq asandır mı? Bu sualı biz ünvanlayacağıq vəkil Adil İsmailova və o bizə son vaxtlar vəkillər kollegiyasında baş verənlərlə bağlı məlumat çatdıracaq və buna münasibətini açıqlayacaq. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da İsmailcınızı bizə çatdıracaq. Çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haram qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Can Bakı proqramı hər çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda olur. İndi isə canlı yayımda işdən sonradır və vəkil Adil İsmailov canlı yayımda qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Vəkillik nə deməkdir? Asandır mı Azərbaycanda vəkil olmaq və son zamanlar xüsusilə nəzərə alsaq ki, xeyli qalmaqal var vəkillik fəaliyyəti ətrafında, yəni mübahisələr var vəkillər kollegiyasının necə idarə olunması və oradakı fəaliyyətin nə qədər kollegial olması ilə bağlı. Ona görə bax bu baş verənlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Çox sağ olun, dəvət elədiyinizə görə. Mən hesab edirəm ki, bugün vəkilliyin problemi həm də cəmiyyətin problemidir. O mənada cəmiyyət buna daha yaxından və daha ürəkdən yaxınlaşsa daha yaxşı olar. Vəkillikdə yaranan bütün problemlər ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlətdə cəmiyyətdə olan problemlərdir. Yəni, dövlət nə cür idarə olunursa, vəkillik də bugün o qaydada idarə olunur. Mənim şəxsi fikrim budur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, vəkillər kollegiyası, belə deyək ki, ictimai qurumdur belə götürəndə, peşə birliyidir və bu qurumun nizamnaməsi var, bu qurumun haqqında qanun var. Qurum 2004-cü ildə öz təsis konfransını keçirdi və 2004-cü ildə vəkillər deməli yığılıb, belə deyək ki, o vaxt işləyən vəkillər, vəkil kimi qeydiyyatda olan adamlar yığıldılar, bir kollegiya təsis elədilər və bu kollegiyanın rəhbərliyi seçildi. Mən o seçkinin necə keçməsinə toxunmaq istəmirəm, amma iş ondadır ki, həmin seçkidən sonra qəbul olunmuş vəkillik haqqında nizamnamədə vəkil deməli nizamnamədə və eyni zamanda vəkillik və vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda nəzərdə tutulmuşdu ki, ən azı 3 ildə bir dəfə vəkillərin ümumi yığıncağa çağırılmalıdır və rəhbərlik 5 il müddətinə deməli seçilir. Bu gün 2011-ci ildir, 2 ildə artıq keçir. Amma bugünkü günə qədər nə vəkillərin ümumi yığıncağı olmayıb, nə də vəkillərin yeni deməli rəhbər heyəti seçilməyib.
Necə olub ki, seçilməyib?
Deməli, deyirəm də, birbaşa qanunda yazılmışdı ki, ən azı 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq, yəni 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq, vəkillərin ümumi yığıncağı olmalıdır. Yəni, burada söhbət seçkidən getmir, amma rəhbər orqanlar, rəvikilər kollegiyasının rəyasət heyəti 5 il müddətinə seçilir. Sədr mavinləri, üzvlər 5 il müddətinə seçilir. Yəni, 2004-ün noyabrında keçirilibsə, bu deməkdir ki, 2009-un noyabrına qədər, deməli, tədbir olmalıdır, ümumi yığıncaq olmalıdır və yeni rəhbərlik seçilməli idi. Yaxud da köhnə rəhbərlik yerində qalmalıdır. Ən azı bu olmalıdır, olmayıb indiyə kimi.
Necə imkan vermişsiniz? Yəni, yaxşı başa düşdüm ki, Azərbaycanda əhali hüquqlarını bilmir, onları tələb eləyə bilmir. Siz axı vəkilsiniz?
Başa düşdüm sizi, bu bir yaxşı atalar sözü var. Deyir, ağıllın kimdir? Deyir, qabaqda gedən zəncirdir. Deyəsən, belə deyirlər, səhv eləmirəmsə, belə bir misal var. İndi bu günləri deyirlər ki, sənin vəkilin kimdir? Mənim aləmimdə vəkil bu cəmiyyətin irəlidə gedən vuran əli olmalıdır da, bu mənada yəni ən mübariz hissəsi vəkillər olmalıdır. Amma bu günləri bu vəkillər elə bir gündədirlər ki, bu yazıqların özlərinə heç belə deyək, özlərinə bir gün ağlaya bilmirlər.
Niyə, necə oldu ki, bax, baş verdi bu? Söhbət hələ başa düşdük ki, vəkillər kollegiyasının rəhbərliyində oturan şəxslər bu situasiyanın uzanmasının, yəni bu onların marağındadır. Yaxşı, bəs necə oldu ki, siz bir araya gəlib bu atmosferi dəyişə bilmədiniz?
Yəni bunu cavab vermək üçün, bu vəkilliyin bu gün hansı vəziyyətdə olmağını görmək üçün sırf vəkilliyin tərkibinə baxmaq lazımdır. Bu gün vəkillər kimlərdir? Deməli, bu vəkilliyin, səhv eləmirəmsə, çox maraqlı bir faktdır bu da. Elə bir dövlət sirridir bu, hərbi sirridir. Yəni, bugün Azərbaycanda vəkillər haqqında siz məlumat alma çox çətinlik çəkəcəksiniz. Yəni, səhv eləmirəmsə, bir dənə saytı var, vəkillər kollegiyasının. Nə vaxt tərtib olunub, onu bilmirəm. O saytı nə vaxt düzəldiblər, bilmirəm. Orada mən oxumuşam ki, bugün vəkillikdə səhvilə 780 nəfərə qədər vəkil var. Amma qanunun bilavasitə özündə yazılmışdı ki, vəkillərin, deməli, vəkillər bəldi məlumatlar deməli ayrıca çap olunmalıydı və Azərbaycanda olan hamı bilməliydi ki, Azərbaycanda kim vəkildir. Mənə bu vəkillərin bütün məlumatları o kitabda yerləşdirilməliydi. Bugün bu məlumat yoxdur. Amma mənim, yəni özümün, belə deyək də, gördüyüm və araşdırdığım nəticələri deyim sizə. Deməli, bu vəkillərin təxminən 350 nəfəri o köhnədən qalma məni kimi, mən də onların içində özümü hesab edirəm, köhnədən qalma vəkillərdir. Bundan sonra bir təxminən 300-400 nəfər, təxminən 400 nəfərə qədər, belə deyək də, hesablama aparsaq, vəkilliyə sonradan qəbul olunmuş adamlardır. Bu adamların da böyük əksəriyyəti bu vəkilliyə orada, burada işləyib sonradan gəlmə adamlardır. Mənim bildiyimə görə, çox maraqlıdır bu, mənim özüm üçün də maraqlıdır. Bugün vəkillikdə yaşı 30-dan aşağı olan adamların sayı, valla yalançı olmaq istəmirəm, hesab edirəm ki, ya ki, əl barmaqları ilə saymaq olar. Yaşı 30-dan aşağı olan vəkillərin sayını. Yəni, dəhşət bir vəziyyət əmələ gəlib.
Deməli, orta nəsli
yuxarı var, biraz orta var, yəni gənc ümumiyyətlə vəkillər yoxdur. Şiş onda da öyle götürmürlər. Yəni, ümumiyyətlə vəkilliyə şey yoxdur, maraq yoxdur gənclər tərəfindən, axım yoxdur vəkilliyə. Digər bir tərəfdən vəkillik haqqında qanun özü elə bir vəziyyət yaradıb ki, yəni istəyən adamda vəkilliyə gəlməyə çox böyük problemdir. Çünki vəkillik deməli haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, vəkil olmaq üçün sən ən azı ixtisas üzrə 3 il iş stajın olmalıdır. Harda almalıdır bu adam bu iş stajını, harda toplamalıdır? Yəni bu qeyri müəyyən bir vəziyyət yaradır.
Yəni bu polisdə ola bilər, vəkillər vəkil kantorunda ola bilər. Yəni
vəkil kantorunda almalıdır. Yəni bunun üçün də vəkilin yanında köməkçi olmalıdır. Yəni bu köməkçiyə də faktiki olaraq qanun heç bir səlahiyyət vermir. Yəni vəkil köməkçi faktiki olaraq bir belə deyək də vəkilin biraz pis çıxmasın katibəsi kimi bir şeydir.
Aha. Yəni ki, faktiki olaraq bu stajı yığmaq imkanı yoxdur.
Vəkillik fəaliyyəti ilə bu adam məşğul ola bilməz. Bu məsələ var və başqa bir məsələ də var. Çox maraqlıdır. Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, bir arada çox böyük fasilə yarandı vəkilliyə qəbulda. Deməli, təxminən ən azı yalançı olmaq istəmirəm. Yəni, ən azı 10 il müddətində vəkilliyə qəbul olmadı.
Aha.
Yəni, təsəvvür edirsiniz də, yəni 10 il müddətində heç kim vəkilliyə gələ bilmədi. 21 yaşında institut qutaran adam 10 il müddətində vəkilliyə gələ bilmədisə, 21-22 yaşında qutarırlar da normaldan üstü. Aha. Deməli, bu ərəfədə olan adamlar faktiki olaraq vəkillikdən kənarda qalıblar.
Bəs başqa sahələrdə staj yığan adamlar gələ bilərlərmi bu?
İndi gənclərin içində bu dəqiqə vəkilliyə gələn adamların bir hissəsi məhkəmələrdə katib işləyən uşaqlardır. Aha. Məhkəmə katibləri işləyiblər. Yəni oradan gəlirlər. Amma başqa sahələrdə işləyən, yəni belə deyək də, cavan adamların prokurorluqda yaxud hakim olan cavan adamların vəkilliklə məhəllə gəlir ki, biraz onların mövqeyi başqa cürədir, yanaşması da başqa cürədir. Və onları da başa düşürəm də. Yəni insan harası gedirsə, insan belə deyək də, yaşamaq üçün gedir ora, pul qazanmaq üçün gedir ora. Mən bunu ayıb hesab eləmirəm. Və o adamlar da görürlər vəkillərin vəziyyətini görürlər. Ona görə də vəkilliyə gəlmirlər.
Və bu nə üçün? Bu hansı marağı? Niyə? Bu, nəyə xidmət edirdi bu?
Nəyə görə bu vəziyyət yaranır? Hı-hı. Bu, belə deyək, faktdır və mən Amerika kəşf eləmirəm. Məndən qabaq dəfələrlə deyilib, hamı da bunu bilir. Normal hüquqi dövlətin ədalət mühakiməsinin güzgüsü vəkillikdir. Vəkilliyi güclü olan dövlətdə, ədalət mühakiməsi də güclüdür, dövlət də güclüdür, qanunçuluq da güclüdür. O dövlət ki, hansı ki ədalət mühakiməsi istəmir, o dövlət ki, hansı ki qanunçuluq istəmir, o dövlətdə vəkilliyə yer yoxdur.
Yəni, bu siyasi iradənin göstəricisidir.
Mən də hesab edirəm.
Və amma başqa misallar da var. Deyək ki, belə iddialar var idi ki, vaxtilə mətbuat şurasında seçkilərin saxtalaşdırılması üçün ora belə saxta üzvlərin qəbulu və s. kimi belə iddialar var idi. Adətən belə saxta seçkilər üçün saxta seçicilərin cəlb olunması prosesi var. Necə bu
mövqeyizi başa düşürəm. Bayaq dediyim, yəni o məsələ bir də qayıdaq da. Mən bu yaxında bir müsahibə vermişəm, demişəm ki, yəni vəkilliyə olan münasibət jurnalistikaya olan münasibətdən də pis vəziyyətdədir. Gəlin açıq qəbul edək, bu gün Azərbaycanda jurnalistikaya olan münasibət çox pisdir. Bu danılmazdır. Jurnalistləri tuturlar, jurnalistləri təqib edirlər, tutaq ki, jurnalistlərin həyat tərzi aşağıdır. Amma sizi inandırıram ki, bu gün vəkillərin vəziyyəti jurnalistlərdən də pisdir. Deyəcəksiniz ki, jurnalistləri tutmurlar ki, niyə tutanda tuturlar? Yəni, tutanda tuturlar, yəni bunu qoyaq qırağa. Amma gəlin belə danışaq da, aydın olması üçün. Jurnalistlərə tutaq ki, ildə bir dəfə ən azı, ya iki dəfə səhv eləmirəmsə, bir şey var, nə fordun deyirsiniz, mətbuata yardım fondu var, oradan misal üçün qəzetlərə tutaq ki, pul ayırırlar, tutaq ki. Yaxud tutaq ki, jurnalistlərə torpaq sahəsi ayırırlar ki, ev tiksinlər özlərinə, tutaq ki. Yaxud da ki, başqa məsələlərdə də, yəni, jurnalistlərə əməkdar jurnalist verirlər, nə bilim ki, məsələ, orden verirlər, jurnalistlərin bir günü var, bir peşə günü var. Yəni, bütün vəkillikdə heç bunlar da yoxdur.
Amma əsr jurnalistə onlar lazımdır mı, yəni?
Aha, başa düşdüm sizi, bu məsələdə mübahisəli məsələdir, nəyə görə mübahisəli məsələdir? Gəlin belə deyək də, normal cəmiyyətdə lazım deyil. Cəmiyyət oturuşur, deməli, hər şey öz yerindədir, heç bir yardıma ehtiyac yoxdur. Vəkilin də o yardıma ehtiyac yoxdur. Misal üçün, Adil İsmayılovun o yardıma ehtiyacı yoxdur, tutaq ki. Çünki Adil İsmayılovun, açıq danışaqda, Adil İsmayılovun tutaq ki, bir müştəri bazası var, Adil İsmayılovu tanıyırlar, Adil İsmayılovun yanına gəlirlər. Bugün birinci gün vəkilliyə gələn adam harada yığmalıdır bu müştərini özünə, tutaq ki. Bir şey deyəcəm sizə, yəni qəribə səsləndirəyə biz. Bəyənmirik də, sovet dövrünü bəyənmirik. Xəbəriniz var, sovet dövründə vəkilliyə gələn gənclərə nə inirdilər? Vəkilliyə gələn gənc, işləməyən gənc 6 ay müddətində dövlətdən səhv eləmirəmsə 100 rublə qədər pul alırdı. İşi oldu, olmadı. Yəni, bu adamın bir ayağa qalxması lazım idi da. Yəni, bunu eləyirdilər. Və mən o fikirdəyəm ki, kim nə cür istəyir qəbul etsin, bu sahələrdəki, haradakı bu İnkişafa ehtiyac duyulur. Onun inkişaf eləməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Ən azı nə eləmək lazımdır? Tutaq ki, vəkillərin gəlir vergisindən azad eləmək lazımdır hansısa bir müddətə. Mən demirəm ki, vəkilə pul versinlər, mən demirəm ki, nəsə eləsinlər. Yaxud Xədicə xanım, başqa bir şey deyim də. Bu gün Bakıda tutaq ki, fəaliyyət göstərən, səhv eləmirəmsə, yalançı yəndə olmaq istəmirəm. 12 ya 13 hüquq məsləhətxanası olubdur. Bu məsləhətxanaları, heç olmasa bu məsləhətxanaları orada işləyən vəkillərin özəlləşdirməsinə icazə vermək lazım idi. Onu da eləmədilər. Bərbərxanalar özəlləşir, ateliyələr özəlləşir, dərzixana özəlləşir, dükan özəlləşir. Yəni, bu vəkil, yəni bu qədər də deyil vəkil. Yəni, o adamlara imkan vermək lazımdır ki, o işlədiyi hüquq məsləhətxanasını özəlləşdirsin. Niyə görə özəlləşdirsin? Ona görə ki, bugün həmin vəkil məcburdur o məsləhətxanaya görə icarə haqqı ödəməyə. Niyə görə eləməlidir bunu? Niyə görə bunun özünün olmamalıydı bu? Başa düşürəm, mən sırf o adamlardan danışıram ki, hansılar ki, bugün bilavasitə həmin o məsləhətxanalarda çalışır. Yəni, bizim imkanımız olubdur, özümüzə ofis açmışıq. Yəni, imkanımız olubdur, nəsə eləmişik özümüzün. Axı, bunların bu imkanı yoxdur. Xədicə hanım, gülmək, inanmıyorsunuz ya bunu. Göndərmək istəyirik, məktub göndərmək istəyirik, hüquq məsləhətxanasına. Zəng edirəm ki, e-mail adresiniz var, deyir e-mail adresimiz, bizdə kompüter var ki, e-mail adresi olsun. Soruşuram, yaxşı, yoxdur, faksımız var, faksla göndərir, faksımız da yoxdur. Başınız, yəni, bərbad bir vəziyyətdir də, bunu qəbul etmək lazımdır. Bugün Azərbaycanda vəkilə bir saatına görə 2 manat pul verirlər. Mənə deyəcəklər ki, ədə bir adres malı, bir bax, bir il bundan qabaq, nə cür idi? Bir il bundan qabaq 90 qəpiyi, 99 qəpiyi idi. Yəni, sağ olsunlar, bir manat artırırlar.
İndi gəlirləriniz artır.
Hə, artır gəlirlərimiz. 2 manatın bir manatında vergi kimi tuturlar. Yəni, bir manat qalır, yenə bir manat qalır.
Amma necə, yəni, adamlar deyir ki, vəkil tutmağa pulum yoxdur. Belə ucuzdursa, onda niyə vəkil tutmağa pulu olmasın adamların?
Adamlar deyir ki, vəkil tutmağa pulumuz yoxdur.
Tez-tez şikayətçilər bizə deyirlər.
Mən də başa düşürəm, o adamlar deyir ki, yəni ki, doğrudan da vəkil tutmağa pulları yoxdur. Amma mən sizə inandırım, bax, dünən yanıma adamlar gəlib, deməli, əllərində müqavilə var. Müqavilə ilə 70 min, 80 min, 100 minlik evlər alıblar. Müqaviləni oxuyuram, deyirəm ki, yəni siz başa düşmürsünüz ki, bu qol çəkdiyiniz, imza elədiyiniz sənət nədir? Və bir gün məlum olur ki, bu evlər o satan adamın deyilmiş.
Aha.
Bu adamlar o pullarını veriblər və faktiki olaraq qalıblar heç nəsiz. Nə ev var, nə pul var, it də gedib, ip də gedib. İndi gəlir müqaviləni oxuyuram. Müqavilə bir söz nə yazıblar? Müqavilədə yazıblar ki, bu adam bu evi alıb. Bu adam bu evin pulunu geri istəsə, o halda qaytarılacaq ki, bu ev başqa birisinə satılacaq, o adama satılandan sonra ondan alınan pulu buna qaytaracaqlar. Oxuyuram, belə deyirəm, sən bunu oxumusan, ali təhsilli adamlardır, savadlı adamlardır. Bu, bəzən belə bir məsələ çıxıyor ortaya ki, ali təhsilim var, mənim neyimə lazımdır vəkil. Valla, dünyanın heç yerində belə deyil.
Aha. Yəni, hesab edirsiniz ki, adamlar vəkilə müraciət eləmirlər.
Adamlar 100 min tapıb ev ala bilirlər, amma gətirib vəkilə 500 min manat verib, o evi aldığı evin sənədini göstərib, ona bir hüquqi rəy almağa çəkinirlər. Yəni, onu da başa düşürəm. İndi deyəcəksiniz ki, yəni, verdi bunu, sonra nə olacaq? Rəis alınmadı da, deyəcək salamdakı.
Siz deyirsiniz ki, bayaq dediniz ki, hə, bir saata 2 dəqiqə, indi bir sənədi qiymətləndirməyə 500 min manat istəyirsiniz. Gəlirləriniz durmadan artır, Adil bəy.
Çox sağ olun. Mən şəxsən başqalarının heç kimin pulunu hesablamıram və hesab edirəm ki, mənim də pulum hesablamağı biraz düzgün deyil. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, siz bir-birinə gəlin qarışdırmayaq məsələləri. Aha. Söhbət getmir ki, vəkil nə qədər pul var. Söhbət gedir ki, dövlət vəkilə nə qədər pul verir. Dövlət verir o 2 manatı. Mən vəkil kimi 2 manatı işləmərəm, ömür boyu işləmərəm 2 manata. Və mən normal, belə deyək ki, pul alıram, yəni vəkillik fəaliyyəti göstərmək üçün. Dövlət 2 manat verir və bu təhqirdir, mən hesab edirəm. Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında bir mənalı şəkildə yazılır. Dövlət vətəndaşa diqqətlə qulaq asın. Keyfiyyətli yox, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilməsini təmin edir. Bir də deyirəm, keyfiyyətli yox, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilməsini. Yüksək keyfiyyətli hüquqi yardıma görə 2 manat verməzlər saatına.
Və siz yəqin ki, bu minimum əmək haqqı ilə hesablanan məsələdir və minimum əmək haqqından az olmayaraq saat hesabı ödənilir. Mən belə saydım, 40 saata ayda təqribən elə minimum əmək haqqının məbləği qədər pul edir. Və amma ki, onda kimsə razılaşır axı bunu etməyə ki, dövlət də deyək ki, vəkillərin sayını artırmaq da maraqlı deyil.
Yəni, 2 manata kimsə razılaşır ki, geçsin işləsin. Hə. Əlbəttə razılaşır ki. Birisi o 2 manatlıq vəkillər kimlərdir, onların heç bir işi yoxdur. Yoxdur, heç bir iş yoxdur, müştəri yox, gələn yox, gedən yox. Bunlar neynirlər? Bunlar da bütün gün ərzində gedib o sənədləri imza eləyirlər. Və salam, o 2 manat alır, 2 manatın üstündə, yəni yəqin ki, onu da bilirsiniz, 2 manatın üstündə də 5-10 manatda şeydən alırlar. Müstəntiqdən, prokurordan, hakimdən alırlar.
Aha.
Və ona görə də özlərin bir tərəf başlarını girdirirlər.
Müstəntiq niyə vəkilə pul versin ki?
Müstəntiq niyə vəkilə pul verməlidir? Deməli, bizim qanunvericiliyə görə, yəni hər şeydə Avropaya uyğunlaşmalıyıq da, yəni demokratik təsisatlar yaranmalıdır, vəkillik olmalıdır, nə bilim, bələdiyyə olmalıdır və ilaxır. Niyə görə müstəntiq pul verməlidir? Çünki Azərbaycanda qanunvericiliyə görə elə kateqoriyalı işlər var ki, orada vəkilin iştirakı məcburudur. Eləmi? Vətəndaş özünə vəkil tuta bilmir. Bu və digər səbəbdən imkanı yoxdur. Nə edəmədilər? Dövlət hesabına vəkil verilmədilər. Dövlət hesabına gələn vəkilə də 2 manat pul verirlər. Vəkil bir dəfə gəlir, ikinci dəfə müstəntiq buna zəng eləyəndə deyir ki, mən başqa işləyəm, gələ bilmirəm, müstəntiqin işi qalır.
Aha.
Fikrimə düşdünüz də? Yəni, müstəntiq də məcburən cibindən pul verir ki, vəkil gəlsin, onun işinə qol çəksin, imza eləsin. Yəni, iştirak yox.
Yəni, çətindir, amma bəlkə pul yoxdur dövlətin bunu etməyə.
Təxminən bir 5 il bundan qabaq, 5 il deməzdim, bəlkə biraz da bundan çox qabaq, mən razılaşardım sizin fikriniz. Amma bugün şükür Allah, dövlətimiz çox varlıdır. Və hər şeyi tapırlar pulu verməyə. Niyə görə, gəlin belə danışaq da, niyə görə dövlət prokurora pul verir tapaq, nədir bu, pul tapır verməyə prokurora. Niyə görə dövlət polisə, tutaq ki, həmin məhkəməyə pul tapır. Niyə görə vəkilə çatanda pul tapılmasın?
Dinləyicilər yazır 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda. Bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, hakimlər marionetkadırsa bu dövlətdə vəkilə də əşyə kimi baxacaqlar, heyiflər olsun, belə yazır dinləyici. Paxan imzalı dinləyici yazır ki, ölkədə kişi kimi fəaliyyət göstərən azad vəkil barmaqla sayılası qədərdir. Vəkillər kollegiyasındakı vəkil dediklərini hamısı prezidenti söz atəşindən qoruyan ətdən düzəlmiş süpərlərdir. Bir sözlə onu sonraki sözü anlamadım. Paxan imzalı dinləyici yazır. Dövlət məsləhətxanaları yox, vəkillərin özünü özəlləşdirib, belə bir ifadə yazıb.
Valla, mən bir şey deyim sizə, özəlləşdirməli o şeydir ki, onun qiyməti olsun. O qiymət olmayan bir şeyin yeniliyə dövlət özəlləşdirib.
Yaxşı qənaətdə, amma ki, yenə də, bəlkə bunda bir cəmiyyətin də məsuliyyət hissi var və eyni zamanda vəkillər icmasında bir məsuliyyət var. Necə oldu ki? Yəni, özəl vəkil məsləhətxanası açmaq mümkündür.
Yəni, bugün, deməli, vəziyyəti bir də izah edeyim, sənə nəcəldir vəziyyətdə. Bugün, ümumiyyətlə, dövlət vəkilxanası yoxdur, dövlət məsləhətxanası yoxdur ümumiyyətlə. Bütün bu vəkillik qurumları qanuna görə müstəqildirlər və eşimə tabi deyirlər. Yəni, qanun bunu belə nəzərdə tutur. İmtası, o hüquq məsləhətxanaları hansılar ki, indiyə qədər fəaliyyət göstərirdi, onları da neynədilər? Orada işləyən vəkillər yığıldılar, bir təsis konferansı çıxardılar, izlası və misal üçün 14 nömrəli hüquq məsləhətxanası bu dəqiqə olub 14 nömrəli hüquq məsləhətxanası yəni qalır, amma bu vəkillərin bir birliyi, orada işləyən vəkillərin, yəni o da dövlətin deyil. Yəni biz də o qaydada, yəni biz də getdik 3 nəfər vəkil toplaşdıq, vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkillər, təsis elədik Adil İsmayılov və partnyorları vəkil bürosunu.
Və özəl, yəni bir adam şəxs olaraq da vəkil.
Bundan başqa isə qanunvericilik yol verir ki, şəxs özü ayrıca fərdi qaydada vəkillik fəaliyyətində məşğul olsun.
Və əgər bütün bunlar varsa və sizin də bir haldakı vəkillərin və xüsusilə də lisensiyalı vəkillərin sayı azdırsa, bu deməkdir ki, müştərilər də çox olmalıdır.
Hə, deməli, söhbət nədən gedir? Yəni, buna da aydınlıq gətirək. Deməli, Azərbaycanda vəkil dediyin yalnız vəkillər kollegiyasının üzvü olmalıdır. Azərbaycan Respublikasında vahid bir vəkillər kollegiyası var. Bu kollegiyanın üzvləri vəkil hesabı olunur. Bunların kənarında olan bütün hüquqşünaslar, yəni onlara demək olardı lisenziya ilə işləyənlər, amma o da ləğv olundu. Yəni, hüquq fəaliyyəti lisenziyalaşdırılmayıb artıq. Aha. Kim istəsə gedib hüquq fəaliyyətindən məşğul ola bilər. Məsləhət verə bilər, nə isə, nə məşğul ola bilər.
Amma cinayət işlərinə çıxa bilməz.
Vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Burada daxildir, deməli, cinayət işləri üzrə təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri və bura daxildir Ali Məhkəmədə, mülki işlərdə vəkil kimi iştirak etmək. Orada da məcburi qaydada vəkil tələb edirlər, kollegiyanın üzvü tələb edirlər. Yerdə qalanlar, yəni onlar öz fəaliyyəti ilə yenə də məşğul olurlar.
Və yəni yenə də əgər bu adamların bu cür
say məsələsinə gələndə, yəni burada da maraqlı bir fikir var da. Bəzi adamlar fikirləşirlər ki, vəkillərin sayı çox olduqca güya müştərilərin sayı azalacaq. Mən o fikirdə deyiləm kəsən. Bu gün Azərbaycanda çox gözəl statistika var da, yəni bundan qaçmaq mümkün deyil. Dünya üzrə orta statistik göstəricilər belədir. 2000 əhalinin 2000 nəfərinə orta hesabdan bir vəkil düşür. Azərbaycanda götürək ki, vəkillərin sayı 800-dür, əhalinin sayı 9 milyonun üstündədir. Yəni bu hardasa 11 min, 12 min
daha biraz çoxdur. Faktiki olaraq daha azdır əhali ölkədə.
Yəni qəbul eləyək ki, yəni qəbul olunmuş. Yəni qəbul eləyək 8 milyon. Yaxşı, sizlə də razılaşaq. Deyək ki, siz deyən kimidir. 8 milyon. 8 milyona 800. Nə deməkdir? Bu 10 min nəfərə bir adam deməkdir. Düzdürmü? Deməli, sizə istəyirsiniz bəzi misallar deyə bilərəm də, tutaq ki, da Amerikada deyilənlərə görə 650 nəfərə bir vəkil düşür. Bəziləri 600 deyir, bəzi 650 deyir. Türkiyənin özündə 1000 nəfərə bir vəkil düşür Türkiyədə. Başdınız. Yəni elə şəhərlər var ki, məsəl üçün səhv eləmirəmsə, yalançı olmaq istəmirəm. İstanbulda 14.000 nəfərə bir nəfər, 14.000 vəkil var İstanbul barosunda. Yəni çox böyük rəqəmlərdir bunlar. Dediyim odur ki, vəkillərin sayının artması şəxsən vəkillik üçün problem yaratmır. Vəkillik peşədir, gəlin qəbul eləyək bunu. Deməli, vəkil müştəri ilə işləyir və vəkilin qiymətini müştəri verir. Vəkil əgər müştəriyə fayda verməyəcəksə, vəkil müştəri tapmayacaq. Və avtomatik olaraq bazar özü vəkili çıxardacaq. Yəni ona görə də bu cür inzibati qaydada, yəni bu cür tədbirlərlə vəkilliyin azaltmaq mümkündür. Qarşısını almaq mümkündür. Amma o da ondan ileri gəlir ki, yaxşı vəkili istəmirlər.
Dinləyici Fuad Əliyev yazır, salam azadlıq, görün Azərbaycanda hüquqi baza nə qədər zəifdir ki, vəkilin bir saatı 2 manatadır. Hörmətli bəy, Avropa ölkələrində vəkillərin bir saatı minimum 100 dollardır. Mən hətta bir dəfə 5 saat, vəkilin 5 saatlıq işinə 4000 dollar pul verdim, belə yazır.
Çox sağ olsun, yəni belə deyək ki, tam razı olmasam da müəyyən hissələrindən razıyam. Deməli, normal, hətta Rusiyanın özündə vəkilin bir saatı 100 dollardan aşağı deyil. 100 dollar və ondan yuxarı. Amerikada müqayisə edirlər çox vaxtı, 400-ə var, 500-ə var. Yəni, ondan da yuxarı olan saat hesabı ilə götürəndə. Gəlin, bir məsələləri yəni bir-birindən qarışdırmayaq. Bugün Azərbaycanda saatına 100, 200, 400 alan da var, yəni vəkillərin içində. Mən bu bilavasitə dövlətin verdiyi kimi addan gedir söhbət.
Və anladıq bu məsələni, yəni doğrusu bu dövlətin bu cür qiymətləndirməsi məsələsi əlbəttə ki, dövlət üçün nə qədər əhəmiyyət daşıdığını göstərir bu məsələni. Amma yenə qayıdaq bax bu vəkillik institutunun nə qədər müstəqil olduğu məsələsinə. Sizə qarşı da iddialar var. Yəni cəmiyyətdə vəkillər haqqında da mövqe yəni 100% müsbət deyil. Vəkillərin hakimlərlə müttəhimlər arasında sövdələşmə aləti olduğunu deyənlər var və bu barədə çoxlu sözlər, çoxlu yazıblar da hətta. Və sizcə bu iddiaların əsası var mı?
O da olmasa tüstü çıxmaz deyirlər. Yəni mən o fikirdən tam razıyam. Yəni bu gün vəkillikdə doğrudan da vasitəçi deyən adamlar var. Yəni bu sir deyil heç kim üçün. Mən sizin bu efirdə də demişəm bu sözü. Azərbaycanda ən şəffaf sahə rüşvət sahəsidir. Yəni kim nə alır, kim nə verir, bunu hamı verir. Şəxsən mən vasitəçilik eləmirəm. Və bunu özümə sığışdırmıram və özüm üçün bunu belə deyək ki, necə deyim sizə, təqrir hesab edirəm özüm üçün. Mən niyə vasitəçilik eləməliyəm? Amma ümumi götürəndə bu var.
Əzizə yazır, Adil bəy dinlədikcə dəhşətə gəlirəm, bu necə dövlətdir, prokuror nəyə görə vəkilə cibindən pul ödəyir, pul onda hardandır, bu rüşvət deyilmi?
Başa düşdüm də, yəni o da çox gözəl bir yaxşı sözdür, bu daxili imkanlar hesabını ödəyirlər.
Daxili imkanlar hesabına, o
bəli,
nədir?
Bəli, daxili imkanlardan ödəyirlər də.
Aha. Və bu yəqin ki, ehtiva edir ki, vəkil də prokuror nə desə ona qol çəkməlidir.
Səcan, bu atalar sözləri var, bu misallar var. Bunlar elə-belə yerdə yaranmayıb ki. Düzdür?
Yəni, vəkillərə baxıb yaradıb.
Yox, vəkildən getmir söhbət. Deyir, musiqini kim sifariş verir, elə deyil?
Bəli.
Əssalam da, pul verən də musiqi sifariş verir də. Pulun əgər prokuror verirsə vəkilin, o kimə qulluq eləməlidir ki? Müştəriyə qulluq eləməyəcək, gedib prokurorun müstəntiqə qulluq eləməlidir. Bu absurd, belə deyək, aksiomadır.
Ramil yazır Sumqayıtdan, salam Xədicə xanım, mən Dövlət Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm, vəkil olmağa hədsiz sevgim var, amma mən 3 illik stajı yığa bilmirəm ki, imtihan verim, harada gedirəm staj tələb edirlər, mən neynəməliyəm, digər tərəfdən deyirlər, niyə dövlət qulluğuna vermirsən, axı mənim savadıma bu layiq deyil, neyləyim, onsuz da düzələn deyilik, belə yazır.
Mən Ramilə bir məsləhət görərdim, ümumiyyətlə gənc müraciət edən hüquqşünaslara da bu məsləhəti verilməmişəm. Birinci növbədə özləri üçün müəyyən eləsinlər ki, harada çalışmaq istəyirlər. Yəni dövlətdə yoxsa dövlətdən kənar qurumlarda. O çağda olan çalışmaq istəmir dövlət qurumlarında. Yəni və faktiki olaraq bu gün vəkillik haqqında qanunda elə bir məhdudiyyət qoyulub ki, o gedib özəl bir şirkətdə hüquqşünas çalışsa da onu iş stajı kimi qəbul edəmirlər. Yəni ixtisas üzrə staj kimi qəbul edəmirlər. Çalışsın tanış vəkillərin birinin yanında vəkil köməkçisi kimi işləsin.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən bir daha xatırladıram, bizim SMS xəttimiz 057441017-dir. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Amma mən bu vəkillər kollegiyası ilə bağlı son zamanlar baş verən hadisələri istəyirəm biz danışaq. Bir vəkili lisenziyasından məhrum etdilər. Yəni vəkillər kollegiyasının üzvlüyündən çıxartdılar Osman Kazımovu.
Bəli.
Və bununla bağlı biz Osman Kazımov bizim efirdə idi və başqa vəkillər də qoşulurdu qoşuldu efirə və onlar da fikirlərini dedilər bundan bağlı ki, vəkillər kollegiyasında bir siyasi senzura mı deyək və yaxud siyasi bir konyunktura mövcuddur. Və bu siyasi konyunkturanı saxlamaq üçün orada arzu olunan və arzu olunmaz vəkilləri bu var mı bu hal?
Mən şəxsən öz təcrübəmlə deyə bilərəm. Ta ki, mənim haqqımda son bir neçə ildə 3 dəfə vəkillər kollegiyasına müraciət ediblər rəyasət heyətinə. Respublika prokurorluğu məndən şikayət edib. Əvvəla bu efirdən deyirəm. Yəni bu Respublika prokurorluğu yəni o dərəcədə özünü cılcılaşdırır ki, vəkil haqqında götürüb təqdimat yazır, danos yazır da belə deyək də. Bu onların payı. Qaldı ki, bizimkilərin payına, vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin payına, o da gülünc bir vəziyyətdir orada da. Deməli, biz iki tərəfik, ittiham tərəfi, müdafiə tərəfi. İttiham tərəfi məndən şikayət edir. Deyir ki, müdafiəçi yaxşı müdafiə eləmir kimisə, gülüncdür də. İttiham tərəfi əgər məndən şikayət edirsə, bu deməkdir ki, mən yaxşı vəkiləm. Mən öz peşəmə, öz işimə, belə deyək, hörmətlə yanaşıram və layiqincə yerinə yetirəm, əgər o məndən şikayət edirsə. Və bu şikayətin əsasında vəkillər kollegiyası məni cəzalandırırsa, bu artıq vəkillər kollegiyasının həmin o qurumun günahıdır. Çox dəhşət bir vəziyyət yaradıb. Nəyə görə mənə töhmət veriblər, nəyə görə cəzalandırıblar, bir söz güləcək söz. Amma başqa bir şey deyim sizə.
Maraqlıdır bilmək, sizə nəyə görə töhmət verib? Ağır töhmət idi, yoxsa elə belə?
Mənə bir ildə, deməli, biri töhmətin birinin müddəti keçməmiş, birini də verdilər. Yox, şiddətlisini vermirlər, hələ ki, 3 dəfə adi töhmət veriblər. Burada söhbət nədən gedir? Burada söhbət ondan gedir ki, mənə töhmət verməklə qanunda bir məqam var, orada yazılıb ki, vəkilin əgər cəzası varsa, intizam cəzası varsa, vəkil rəhbərlikdə təmsil oluna bilməz.
Aha.
Yəni, mənim bu töhmətim nə qədər ki var, mən vəkillər kollegiyasında o belə deyim, vəzifələrin heç birini iddia eləyə bilmərəm. Bunu da başa düşürəm və dəfələrlə demişəm sədrimizə ki, mənə töhmət vermə, nə istəyirsiniz eləyin. Sədrlikdən gedirsə, söhbət istəmirəm də sədrlikdə, ya üzvlükdən, ya başqa bir şey istəmirəm bunu. Yəni, o bayaq dediyi söhbət var, siyasi konyunktura. Siyasi konyunkturadan daha çox burada iki məqamı mən qeyd edərdim. Yəni, siyasətin ola bilsin, onun da müəyyən məqamlarda yeri var, amma burada başqa yerlər var. Burada bir yer ondan ibarətdir, vəkillikdə az çox hörməti olan vəkilləri sıxışdırmaq və ikinci tərəfdən prinsipial vəkilləri sıxışdırmaq. Prinsipial vəkillərin haqqında prokurorluq daimə bu addımları atır.
Yəni, vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi də prokurorluqla...
Bəli, həmrəydi.
Həmrəydi bu məsələdə. Amma mənə bu məsələnin məntiqi o qədər aydın deyil. Bax, dinləyici də yazır ki, hakimlər nəzarət altındadır və s. Əgər hakimlər nəzarət altındadırsa və istənilən hökm onsuz da verilirsə, tələb olunur.
Vəkil nəyə lazımdır?
Onda yox, onda... vəkillərlə mübarizə nəyə lazımdır? Yəni, vəkil nə qədər yaxşı olur olsun və s. Onsuz da hakim istədiyini eləyəcəksə.
Deməli, bir maraqlı bir şey deyim, yəni bu da mənim şəxsi araşdırmalarımın nəticəsidir. Bir Avropa Məhkəməsində gedən işləri qaldırın, nə qədər şikayət gedir Avropa Məhkəməsində. Çox maraqlı bir araşdırmadır. Görün, onun neçəsini vəkil yazır, faiz istifadə edir. Vəkil, yəni vəkillər kollegiyasının üzvü.
Aha.
İnandırıram ki, yəqin ki, 10%-in 90%-ə nisbətindədir.
Yəni, vəkillər yazan iş...
10%-dir.
10%-dir.
Yerdə qalanların yazdığı 90%-dir.
Yerdə qalanlar kim yazır?
Hüquqşünaslar var da, yəni vəkil olmayan hüquqşünaslar var.
Aha.
Tutdunuz mu ona?
Aha.
Deməli, buradan götürün 10%-ni, 90%-ni, bəlkə də mən biraz artıq dedim 10%-i də. Bu bir. İkincisi bir baxın ki, bu 10%-i yazanların içində neçə faiz var? Bu 10%-in də, deməli 90%-ni 10%-in 10%-i yazır.
90%-i də 10%-in 10%-i yazır. Aha, yəni eyni adamlar yazır.
Yəni o adamlar kanslar ki, cəzalandırılır bu gün.
Aydındır. Siz də onlardan birisiniz.
Bəli.
Nə qədər işiniz var Avropa Məhkəməsində?
Avropa Məhkəməsində hazırda yəqin ki, 5 ya 6.
6 işiniz var. Udanı olub heç?
Yox, mən udmamışam. Yəni, yalan danışmaq istəmirəm. Yəni, işlərimiz hələ ki, Avropa Məhkəməsində ümumiyyətlə, mən indiyə kimi və bu gündə daxil olmaqla Avropa Məhkəməsinə bir qədər necə deyim onu ki, yəni mənim yanaşmam biraz fərqlidir. Mən həmişə çalışırdım ki və bu gün də çalışıram ki, işlərimi mümkün daxilində Azərbaycan daxilində həll eləyək. Azərbaycan qanunvericiliyinin, məhkəmələrinin imkan verdiyi həcmdə Azərbaycanda həll eləyək. Nəyə görə? Çünki Avropa Məhkəməsinə gedən işlərin yəqin ki bilirsiniz ki, ən tez halda baxılan işin 3 il 4 ildən tez baxılmır.
Yaşar adlı dinləyici sual verir. Salam Xədicə xanım, qonağınızı da salamlayıram. Başa düşmürəm. Niyə vəkillər müəllimlərdən dəfələrlə çox almalıdırlar? Niyə məhkəmələri rüşvətxor adlandıran vəkillər onlarla iqtisadi cəhətdən rəqabət aparırlar? Axı Azərbaycanda əksər vəkillər araçılıqla məşğul olurlar. Yəni müştəri ilə məhkəmə arasında vasitəçilik edərək həm hakimdən, həm müştəridən bu vasitəçiliyə görə vəkillik üçün aldıqlarından başqa pay alırlar. Onu da qeyd edim ki, əgər Azərbaycanda məhkəmələr özləri istədiyi qərar çıxarırlarsa, vəkilə nə ehtiyac var? Yaşar dinləyici, əslində məsələnin bir tərəfini artıq toxunduq, o biri tərəfini də vəkilə nə ehtiyac var məntiqi sonluğu bu dinləyicinin məntiqi sonluğudur.
Başa düşdüm, yəni onun da fikrində bir həqiqət var haradasa, yəni tam razı olmasam da, bu fikirdə mən səsləndirmişəm, bilə deyim, bugün vəkilin müştəriyə verdiyi xeyir mollanın ölüyə verdiyi xeyir qədərdir. Amma baxın görün, bugün Azərbaycanda ölüsünü mollasız dəfn edən adam var.
Aha. Maraqlıdır. Yenə dinləyici yazır, Fərid Mirzəyev yazır ki, salam Xədicə xanım, Adil müəllim, Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin vəziyyəti göz önündədir. Tipik azərbaycanlı cinayət işindən asılı olmayaraq öz üzünə fikirləşir ki, kimdir ki məni eşidən, onsuz da qərar verən verəcək. Bu cür fikirlə hərəkət edən vətəndaşda vəkilə inam yoxdur. İnsanlar vəkil adı çəkiləndə gülürlər. Çünki insan bilir ki, qanun işlək deyil. Bəs bu vəziyyətdə nə etməli? Xahiş edərdim, Adil müəllim ətraflı cavab versin. Çıxış yolu istəyirlər.
Çox sağ olsun. Bir də bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Vəkil deyəndə, Azərbaycanda vəkil deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? O deyək, adamın ağlına gəlir birinci. Kimisə tutublar, kimisə onun vəkilidir. Düzdür, bəlkə düz demirəm bəlkə. Bu da bizim, belə deyək də, milli mentalitetimiz deyilən.
Yəni, necə ki metastaz verməyincə
xərçəklər. Bəli, xəstələnməmiş, necə ki yataqa düşməmiş,
çəkimə getmirlər.
O qaydada büyünləri vəkilə də olan münasibət həmin şeydir. Elə fikirləşirlər ki, vəkil onda lazım olur ki, adamı tutsunlar. Bayaqları dediyim misalı bir də təkrar edirəm. Yəni, elə işlər var ki, orada vəkillə ehtiyac var. Və bugün istifadə edin ki, bu vəkillər həmin o söhbət, bayaq deyirdim, sizə ki, Amerikada tutaq ki, ekspertiz edirlər sənədləri, hüquqi sənədləri. Burada onun üçün küllü miqdarda da pul alınır, amma o da var ki, onun üçün aldığı pula görə də o vəkil ona görə məsuliyyət də daşıyır sabahki gün. Burada bizdə yoxdur. Amma 100 min, 200 min, 500 min məbləğində sövdələşmələr aparılır. Bu sövdələşmələrdə vəkil iştirak eləmir, imza olunur və sonra da gəlirlər, işləri çıxır, təzdən gəlir məhkəməyə, o vəziyyətdə yenə də gəlib vəkil axtarırlar.
Və yenə dinləyicilər yazır, Əzizə imzalı dinləyici yazır, Allah işimizi salmasın, amma işimiz düşsə sizə necə müraciət edək?
Mən heç, yəni ünvan var, telefonum var. Əgər lazım olsa sizə müraciət etsinlər, lazım olsa mənə müraciət etsinlər. Mən özümü reklam eləmək istəmirəm burada.
Yaxşı edirsiniz. Bizdə də Fuad Əliyev yazır ki, hörmətli vəkil, bilmək olarmı ki, siz müdafiə etdiyiniz işlərin neçə faizini qalib gəlib, neçə faizini məğlub olmuşsunuz?
Yəni, bu özü də çox maraqlı belə deyək, yanaşmadır vəkil işinə. Biraz lətifə formasında da deyə bilərdim ki, hətta o işdə ki, məndən şikayət yazılmışdı, prokurorluq şikayət yazmışdı. Orada təqsirləndirilən şəxsə deyirdilər ki, sən Adil İsmayılov neysən vəkil? Tutub Adil İsmayılov kimi müdafiə edir, hamısına ömürlük iş verirlər. Bu deyilmişdi deyilməyinə bu söz, amma bu belə deyil. Müdafiə elədiyim şəxslərin, işində iştirak elədiyim şəxslərin işlərinin böyük əksəriyyətində faktiki olaraq, yəni əgər mən deyirəmsə ki, 5-6 işdən Avropa Məhkəməsində şikayət yazmışım, bu demək ki, yerdə qalan işlərimdən yazılmayıb, yerdə qalan işlərimi burada udmuşum.
Yəni, faiz nisbəti nə qədərdir?
Yəni, çətin olar bu dəqiqə söyləmək.
Çətin olar, aydındır. Və yenə də çıxış yolu bayaq istəyirdi dinləyici sizdən, xahiş elədi ki, daha ətraflı. Mən bir də təkrar edeyim onu. Necə düzəltmək olar vəziyyəti?
Bütün sahələrdə olduğu kimi, cəmiyyətdə yaranmış bugünkü vəziyyətdə bir dənə çıxış yolu var. Çıxış yolundan ibarətdir ki, siyasi iradə olmalıdır və vəkilliyə münasibət dəyişməlidir. Vəkilliyə layiq olduğu, yəni vəkilliyin layiq olduğu münasibət göstərilməlidir. Vəkillər üçün normal şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün də siyasi iradə olmalıdır. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə vəkil kimi çalışan şəxslər özləri özlərinin müdafiəsinə qalxmalıdırlar, öz sözlərini deməlidirlər. Təəssüf ki, bugün bu da yoxdur. Hamı gözləyir ki, Adil İsmayılov ya bir başqası qabağa düşəcək, gedib danışacaq və buna görə də son nəticədə nəsə olacaqsa ona da olacaq bundan. Bu belə deyil. Yəni hamı öz haqqını tələb etməlidir.
Amma cəhdlər var indi, yəni çalışırlar vəkillər vəkillər kollegiyasının yığıncağını deyəsən çağırsınlar yəni nəsə.
Belə bir fikir var. Çox maraqlı bir şey oldu. Biz yığılandan sonra bir qrup vəkil belə qərara gəldi ki, həqiqətən eşitdisiniz də hər yerdə bu müzakirələr gedir. Antikorrupsiya siyasəti dövlətin. Belə başlayıram ki, dövlət korrupsiyaya son qoymaq istəyir və bunun qabağını almaq istəyir. Biz də öz aramızda yığışanda belə bir qərarda gəldi ki, gəlin biz də bir tədbir keçirdik, bu vəkillər də. Biz də deyək ki, necə ki, hamıda fikir yaranmayıb, yəni pisdir, yaxşıdır, deyirlər də vəkillər vasitəçidir. Yəni bu korrupsiyanın bir elementi də vasitəçilik eləyənlərdir. Gəlin biz də yığışaq, biz də deyək ki, biz korrupsiya ilə məşğul olmaq istəmirik. Biz vasitəçilik eləmək istəmirik.
Hə, yəni hökumətin antikorrupsiya kampaniyasına siz də tövbə vermək istəyirsiniz.
Biz də deyək ki, möhtərəm prezident, biz də istəmirik də bu korrupsiyada iştirak eləməkdə. Bəlkə siz söz dediniz, deyirlər ki, hakimlər, vəkillər vasitəçilik eləyir də nə eləyir? Birisi necədir? Mən, söhbət məndən getmir, vəkildən gedir. Bəlkə dedim ki, mən vasitəçilik eləmirəm. Əgər vasitəçilik eləyən vəkil varsa, deməli özünə çatacaq pulu aparıb hakimə verir də. O pul ki, hakimə gedir, çatır, o vəkilə çatmalıdır. Vəkil öz gördüyü işə görə o pulu cibinə qoymalıdır, amma cibinə qoya bilmir, aparır, hakimə verir.
Və cibinə qoymamağının səbəbi də korrupsiyadır.
Və nə oldu, münasibət nə oldu? Şəxsən mən Adil İsmayılov getdim vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinə. Hörmətli sədrimizə dedim ki, biz də istəyirik ki, bir müzakirə eləyək də, biz də sözümüzü deyək də, ki, biz korrupsiya istəmirik də. O dedi ki, biz artıq özümüz müzakirə eləmişik. Siz də özünüz bilərsiniz, istəyirsiniz müzakirə edəyim də.
Artıq özümüz deyərkən kimi nəzərdə tutur?
Rəyasət heyətinin 9 nəfər.
Aha. Bəs o şəxslərdə, o rəyasət heyətində təmsil olunan şəxslər və Azər Tağıyev şəxsin, onlar da vəkillik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar mı?
Yaxşı sualdır. Qəribə bir vəziyyət yalandı. Vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin bugünə 9 nəfər üzvü olmalıdır, qalmalıdır. Səhv eləmirəmsə, indi 8-i qalıb.
Aha.
Bir sədir, 2 mavin və səhv eləmirəmsə, 5 üzvü qalıb cəmisi indi. Bu çox maraqlıdır özüm üçün. Bunların ad familiyasını götürdüm, internetdə axtarış verdim bunlara. Vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin üzvləri. Azər Tağıyevi kim istəyir yoxlaya bilər, yəni ki, dinləyiciləri üzrə. Azər Tağıyevi yoxlayanda nə çıxır qabağıza? MSK-nın üzvü. Vəkillik fəaliyyəti haqqında, Azər Tağıyevin haqqında məlumat ala bilməyəcəksiniz. Hər yerdə çıxacaq MSK-nın üzvü. İki nəfər mavinin adında heç bir iş çıxır, heç nə çıxmır internetdə. Yerdə qalan üzvlərin haqqında yaxın dinləyicilər üçün maraqlılar, Tünzalı Ağayeva, vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin üzvüdür, vəkildir. Onu axtarış verəndə bilirsiniz də nə çıxır? oxuduğu mahnılar. Amma o bütün zalağa
ayıb. Yox, bu başqa düzəlir.
Yəni bu düz zalağa ayıb da yoxdur efirdə. Şeydə belə deyə efir deyirəm. Bu tapa bilməzsiniz internetdə. Və yerdə qalanların da haqqında bir və ya iki dənə məlumat ala bilsəz böyük şeydir.
Yəni fəal vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul deyillər.
Xeyr.
Maraqlıdır. Və dinləyicilər yenə yazırlar. Mən Avropa məhkəməsinə, Avropa məhkəməsindən müraciət etmişəm. Avropa məhkəməsindən cavab belədir ki, siz qanunun verdiyi vaxtı ötürmüsünüz. Daxili instansiyalara sərf etdiyim vaxt nəzərə alınmayıb. Belə yazır.
Düzgün fikirdir. Deməli, yəni imkan düşüb deyim ona da, yəni bilsinlər. Ən azından Avropa məhkəməsinə şikayət etməyin müddəti Azərbaycan daxilində sonuncu məhkəmə instansiyasının qərarını alandan sonra 6 ay müddət nəzərdə tutulur. Yəni bir də deyirəm efir vasitəsilə Azərbaycan üçün sonuncu deməli məhkəmə instansiyası Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi hesab olunur. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur.
Aha.
Ali Məhkəmənin qərarını alandan sonra şəxs 6 ay müddətində Avropa Məhkəməsinə müraciət etməlidir. 6 ay müddəti buraxırsa onun işi tam başdan ayağa qanunsuz olsa belə Avropa Məhkəməsi qəbul edəməyəcək onu.
Aydındır. Xədicə xanım, Adil müəllimi salamlayıram. Sualım odur ki, Adil müəllimin vəkilliklə bağlı universitetdə dərs demək barədə planı və istəyi varmı? Selcan soruşur.
Çox sağ olsunlar. Baxır hansı universitetdə? Yəni birinci növbədə. İkinci növbədə də ki, o da baxır ki, Adil İsmayılov kimsə çağırsa ki, gəlin dərs deyin. Hər halda fikirləşərəm və hesab edirəm ki, müsbət cavab verərəm.
Amma yenə də maraqlıdır. Yəni, ölkədə qanunlar var, amma əgər onlar işləmirsə, siz tələbələrinizə bu qanunlar barədə necə tədris verəcəksiniz, necə dərs deyəcəksiniz?
Yəni, niyə görə siz fikirləşirsiniz ki, yəni bu tələbiyə sırf qanunları başa salmaq lazımdır? Mən sizə deyirəm, tələbiyə qanunları başa salmaq üçün kifayət qədər başqa adamlar var. Yəni, belə deyək də, nəzəri cəhətdən bu sayı ilə məşğul olan müəllimlər var. Onlar qanunları başa salmalıdırlar, onlar izah eləməlidirlər. Mənim kimi vəkilə tələbənin ehtiyacı nədən ibarətdir? Yəni, vəkilliyin belə deyək, peşə kimi sirrlərini öyrətsinlər. Adamı necə dindirərlər, tutaq ki, sənədlər necə tərtib olunmalıdır? Yəni, bunları başa salmaq lazımdır.
Yəni ki, qanunlar işləməsə də olar, yenə də olmaq lazımdır. Yox, işləməsə
siz mənim. Yəni, qanunlarla əlaqədar olan məsələləri tələbiyə başa salan kifayət qədər, aha, deməli, müəllimi var. Yəni, vəkil kimi məndən tələbənin öyrənməyi bu olacaq. Və başqa bir şey deyim sizə ki, yəni məni kimi vəkillərdən öyrənsə daha yaxşı olar. Çünki başqa vəkillər, bəzi başqa vəkillər, heç kimi özünə götürməsin, tələbiyə dərəduzluq edəcəklər.
Elmi Çobanzadə yazır, vəkillərlə hüquqi xidmətə ehtiyacı olan vətəndaşla xidmətə görə ödəniləcək ödəniş nəyə əsasən müəyyənləşdirilir?
Konkret olaraq ayrı-ayrı sahələr var və qəbul olunmuş, belə deyək də, dünyada qəbul olunmuş qaydalar var. Nə mənada qaydalar var? Deməli, saat hesabı xidmət var. Vəkil saatına görə pul alır. Yaxud işin mahiyyətinə görə, tutaq ki, ərizə tərtib eləməyə görə, şikayət tərtib eləməyə görə, məhkəmədə iştirak eləməyə görə, istintaqda iştirak eləməyə görə. Yəni, bu cür qaydalar var, qarışıq formalar var. Yəni, nəzərdə tutur ki, misal üçün tutaq ki, mən nəzərə alıram ki, bir ay müddətində məhkəmədə işdə olacağam, bu bir ay müddət üçün haqq alıram və bundan sonra davam edəcəksə məhkəmə prosesi, sonrakı müddət üçün haqqlarını alacağam. Yəni, bu qəbul olunmuş qaydalar var.
Yəni, siz hər işə görə belə xüsusi özünüzdən...
Hər işin öz qiyməti ola bilməz.
Aha, aydındır. Adil Bey,
daha doğrusu, hər işin öz qiyməti olmalıdır. Yəni, bütün işlərə eyni qiymət ola bilməz.
Adil Bey, siz elə soyuqqanlılıqla səsləndirdiniz ki, pulu yoxdursa vəkil prokurorla iş birliyinə getməlidir. Bu aksiomadır. Tipik bazar psixologiyalı vəkil yanaşması deyil ki, bu.
Başa düşmədim. Pulu olmadı, neynə mədə ayağını uzadıb ölməlidir vəkil. Onun da uşaqları var. Daşım evə gələndə uşaqlar soruşur, papa nə gətirmisən? Hərdən bir yeri gəlmiş, yəni o kino yadıma düşür, məhkəmədən gələndən sonraki uşaqlar da evdə deyir ki, atam işə gedib.
Nizami Səliyandan yazır, 124 min vəkilə dua edincə bir hakimə dua et.
Hə, onun başqa formasında mən deyim sizə də. Deyir, pul verib vəkil tutmaqdan, pul verib hakim tutaram da özümə.
Adil müəllim, qanuni absurdlar kitabı yazdınız və cinayət məcəlləsindəki boşluqları müzakirə etdiniz. Bu kitaba parlamentdən hər hansı reaksiya oldu mu?
Xeyr, olmadı və olmayacaq da. Nə qədər ki, bu parlament var.
Aydın. Amma parlament yəni dəyişir, vəkillər kollegiyasından tez-tez dəyişir, yəni daha tez-tez dəyişir.
Da, onu, kitabımın da 5 ili tamam olunur da, inşallah 5 ili tamam olar, baxarım.
Aydındır. Belə, Təşəkkür edirik sizə Adil bəy. Yəni doğrusu yenə də mən sizdən eşitmədim o fikri ki, nə etmək olar ki, sizin işləriniz düzəlsin və nə etmək olar ki, cəmiyyətin işləri düzəlsin.
Xəzərəm mən desəm ki, nə etmək lazım deyəcəksiniz bizim üçün?
Yo, mən eləməyəcəm amma bəlkə siz eşidənlərimizdən eləyən oldu.
Söhbət ondadır ki, yəni sözü deyirsən o adam üçün ki, hansı ki nə sənə eləməlidir də. O adamlar da bizi eşitmək istəmirlər. Niyə deməli bu sözü? Amma bununla belə biz sonuncu bu tədbirimizdən sonraki vəkillər ki yığışdıq. Yenə də qərar aldıq ki, Azərbaycan dövlətinin başçısına, prezidentə müraciət eləyək. Vəkillikdəki vəziyyətlə bağlı müraciət eləyək və bildirək ki, biz belə yaşamaq istəmirik. Və mümkündürsə buna bir son qoyulsun.
Artıq etmirsiniz müraciət.
Müraciət forması hazırlanıb, imza üçün açıqdır. İstəyirən vəkil imza edə bilər onu.
Sizi narahat eləmir ki, deyək ki, ziyalıların məktubu gedib prezidentə və heç bir cavab gəlməyib. Sizin də müraciətinizə heç bir cavab gəlməz.
Bu yanaşmanın özünü qəbul edə bilmirəm. Ortadakı müzakirədə də deyirdilər. Deyir, yazacaq, nə olacaq ki, onsuz da? Mən deyib, gəlin bir yazaq, baxaq, görək də nə olacaq. Deyir, bəlkə nəsə oldu axı. Axırı yaxşı olar söhbəti. Birisiz də ardın əmələ gəldi. Niyə görə olmur da bunun axırı yaxşı?
Niyə?
Ona görə ki, heç kim axıra qədər gəlib çıxmır. Bəlkə axıra gəlib çıxsaydı, bəlkə yaxşı olardı.
Aydın. Təşəkkür edirəm. Adil İsmayılov idi vəkil. Vəkillik fəaliyyəti haqqında vəkil Adil İsmayılovla söhbət edirdik. Əziz dinləyicilər, biz sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Sabah cümə günü bizim bu həftə ərzində son canlı verilişimiz olacaq. Şənbə və bazar günləri isə verilişlərimizin təkrarını dinləyəcəksiniz. Bugünlük isə biz verilişimiz başa çatır. Sabah canlı yayımda eşidilənədək. Adil bəyə də təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayğısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə